Jsou to jen dvě písmena A a S od vzniku této signální zkratky. Do současnosti ji dělí více než půl druhého století. Ano, armáda spásy se skrývá pod touto zkratkou. V dnešních hovorech proto přede mnou sedí Jan Krupa, národní ředitel sociálních služeb armády spásy. Poslechu zve David Šťáhlavský.
Hovory.
Jan Krupa z armády spásy, tedy dobrý den ještě jednou, vítám vás. Dočetl jsem se, že armáda spásy má paravojenskou organizaci, tedy paramilitantní strukturu. Máte k tomu také odpovídající hodnost?
Já žádnou hodnost nemám, protože nejsem člen armády spásy, jsem toliko zaměstnanec.
Nemáte ani uniformu, to je
pravda. Nemám ani uniformu, takže to mluví samo za sebe. Armáda spásy vznikla někdy v polovině 19. století a tu nějakou vojenskou strukturu do toho vnesl její zakladatel, hlavně proto, že v té době jaksi neexistovali žádní manažeři a jediné, co opravdu fungovalo, bývaly armády, to za prvé. A za druhé, on vlastně tak trošku vyhlásil boj chudobě, jak té duchovní, tak té materiální a tudíž toto uskupení vlastně postavil do takovéhohle střihu armádního. Proto to tak v podstatě je pojmenováno celosvětově.
Byl to metodistický kazatel William Booth. Armáda spásy vznikla v roce 1865, pokud mě tedy otevřené zdroje neklamou. A nakonec vytvořil tuto organizaci církev, protože lidé, kterým pomáhal z toho společenského dna, tak odmítli jít jinam a zůstali mu věrní v těch uniformách a tedy v té organizaci. Je to tak?
Ten progres byl potom takový, že z toho dneska vlastně de facto celosvětově církev je. Armáda spásy působí asi ve 130 zemích světa a ve většině z nich má také celou řadu členů, takzvaných vojáků, a tahle církev vlastně poté zřizuje v těch jednotlivých zemích také nějaké poskytování sociálních služeb, případně zdravotních služeb, případně jsou někde třeba nějaké školy, školky a tak dál, záleží na které destinaci, nebo v které destinaci ve světě armáda spásy zrovna působí.
V České republice je armáda spásy také registrovaná jako církevní organizace?
Ano, v České republice je armáda spásy jak církví, tak spolkem. Jakoby ta církev si vlastně zřizuje spolek pro to, aby mohla, řekněme, páchat dobro, tak jako to má evangelická církev například z diakonií. Je to trošku jiná situace, protože armáda spásy tady vlastně nejprve byla jako občanské sdružení nebo potažmo dneska spolek a až poté někdy v roce 2013 byla registrovaná jako církev. Je to opačný trend, na rozdíl od třeba katolické církve, která je tady leta páně a zřídila charitu v průběhu staletí. Tohle to je opačně. Vlastně nejdřív se tady poskytovaly služby a ta církev, ta duchovní práce se dělala vlastně v rámci toho spolku, v rámci toho občanského sdružení a posléze zde byla registrovaná církev, což si myslím, že je věc, která jako určitě nikomu nějak nevadí a my necítíme žádný jako ani ostych ze státních struktur nebo od veřejnosti. Naopak zažíváme velkou podporu veřejnosti, protože prostě poskytujeme služby, které jsou potřebné a veřejnost to vidí.
Je to teď třeba právě v souvislosti s koronakrizí?
Určitě i v té době té koronavirové pandemie, která Českou republiku zasáhla významnou silou, tak armáda spásy tím, že jasně se profiluje pro určitou úzkou cílovou skupinu, což jsou ti nejchudší lidé z get a hlavně lidé vyloučení z bydlení, to znamená lidé bez domova, tak si myslím, že jak stát, tak samosprávy vnímají tu neodiskutovatelnou nutnost tuto organizaci využít a prostřednictvím této organizace pomoci těm, kteří prostě jsou v té tísni nejvíc zasaženi, takže určitě.
Vy jste to už naznačil, armáda spásy v Československu byla od roku 1919, zaregistrována byla o 3 roky nebo o 2 roky později. Potom armáda spásy přečkala i období prvního temna, tedy nacistickou okupaci. Ovšem po roce 1948 už komunistický režim tuto organizaci a tuto církev zakázal. Pak jste se vrátili tedy po sametové revoluci. Co nyní nabízíte lidem, kteří, jak jste říkal, jsou v nouzi? Hmotné nouzi, duchovní nouzi, kteří nemají kde bydlet. Co jim všechno můžete nabídnout?
Já ještě si dovolím malinkou odbočku. Ona právě proto, že Armáda spásy nebyla církví v těch 50. letech, tak proto ji bylo možné zakázat. Církve nebyly možné zakázat, ale spolky ano. A protože ona byla spolkem tehdy podle legislativy, takže i to byl jeden z motivů, proč Armáda spásy chtěla teďka se zaregistrovat jako církev. Nesnad, že bychom předvídali nějakou třetí dobu temná, ale zkrátka tu registraci chceme takovou to mít. Co nabízíme? No, je to celé spektrum služeb podle zákona 108, který upravuje poskytování sociálních služeb na území České republiky, a je to od těch terénních služeb, od toho vyhledávání těch lidí, kteří se ocitnou na ulici, přes různé denní centra, noclehárny, až po sociální bydlení, které v posledních letech obzvlášť akcentujeme jako nástroj k vyřešení či dotažení těch příběhů lidí bez domova. Samozřejmě se snažíme pracovat i s lidmi, kterým hrozí ta ztráta bydlení, ať už v rámci skupiny seniorů nebo matek samoživitelek či lidí žijících v exekucích nebo v nějaké dlouhodobé chudobě, a zaměřujeme se tak ten návrat lidí do bydlení.
Teď jste vlastně popsal, kdo se na vás obrací a může obracet. Je tady projekt, který asi zná každý z větších měst českých. To je Nový prostor, kdy se snaží lidem, kteří jsou bez domova v sociální nouzi, nabídnout nějakou tu, neříkám berličku, ale návod na to, jak se odrazit od dna. Jak Armáda spásy pracuje s těmi lidmi? Co můžete vy jim nabídnout, aby se postavili na vlastní nohy?
Ta snaha té sociální práce naší je jako uschopňovat každého jednoho, který přijde, protože, nebo který potřebuje pomoc, protože pokud ten člověk si ten svůj život do svých rukou nevezme, tak to nikdo za něj neudělá. Sebelepší sociální pracovník za vás nevyřeší váš život, váš problém, může vám pomoci. Může vám pomoci odbornou radou, může vám pomoci tím, že vás přijímá, tím, že vám naslouchá, tím, že s vámi jde, protože to, co těm lidem často chybí, je někdo druhý. Někdo, kdo by je pochopil, kdo by jim naslouchal, kdo by zkrátka jim pomohl. Protože vemte si, my pracujeme třeba s lidmi, kteří se vrací z léčeben, a pokud vy nebo já nebo prostě člověk z běžné populace má problém třeba s alkoholem nebo s pitím, tak když
nebo
přijde
drogami,
domů, nebo drogami samozřejmě, tak když přijde z té léčebny, tak to jeho okolí udělá maximum pro to, aby doma prostě nenarazil na flašku, a ti moji blízcí udělají všechno pro to, abych nesklouzl znovu. A ti letí lidé nemají nikoho blízkého, takže ta sociální práce právě vytváří tuhletu podporu, tuhletu pomoc té blízké osoby, vedle toho, že je to edukovaný člověk, který navíc zná legislativu a zná pravidla hry, tak může pomoci i v tom přijetí toho člověka a pomoci mu zkrátka dobře jako nějakým způsobem tu svoji situaci zvládnout. My se snažíme i hledat podporovaná pracovní místa pro ty lidi, snažíme se spolupracovat i se zaměstnavateli tam, kde to jde, byť je to zatím okrajově. Snažíme se hledat i variantu v podstatě, že o vyřizování všech jakoby těch důchodů a všech těch nemocných, těch dávek pro ty nemocné, pro ty lidi, kteří třeba mají nějaký handicap a zatím nebyl diagnostikován, nebyl v podstatě objeven. Tak i spolupráce se zdravotním segmentem je velmi důležitá v té práci.
Co se změnilo ve vaší práci právě s nástupem pandemie COVID-19?
Ono v podstatě v té přímé práci s tím člověkem, ať už na ulici nebo v těch našich pobytových službách, noclehárnách, azylových domech a podobně, se toho zas až tak moc nezměnilo. Samozřejmě zavedly se nějaké bezpečnostní prvky, snažíme se nějakým způsobem limitovat počty lidí v těch denních centrech, když tam přijdou třeba na polívku nebo něco, tak se snažíme, aby u jednoho stolu vždycky seděl maximálně jeden a tak dál, čili zkracujeme ten interval pobytu v té službě. V noclehárnách všude jsou k dispozici respirátory, všude jsou k dispozici nějaké roušky, všude je nějaké vybavení, to ano, ale jinak se snažíme, aby ten člověk jako tu podporu dostával nadále. Co se ale změnilo a co ta covidová doba přináší určitě, je změna v té administrativní části práce. Všechno se to přesouvá, že jo, do nějakého online prostoru, do nějaké cesty, jak spolu komunikovat a zároveň tu službu jakoby neohrozit. Nikdo nám z začátku nedal jasnou informaci, co jak bude, nikdo nám nedal dostatek finančních prostředků, to se až v průběhu roku objevovalo, nějaká ta podpora ze strany státu a že jo, ten chaos a zmatek, tady prožíváme ten rok jako všichni nějak, takže museli jsme se v tom nějak jako zorientovat, vyfackat, nicméně a také jsme chtěli ty lidi jako uklidnit, proto jsme také posílili třeba i terénní program, snažili jsme se akcentovat ten pravidelný kontakt s těmi lidmi a to uklidnění těch lidí. Říkali jsme třeba, nechtěli jsme nějak moc podporovat nějaké sestěhovávání těch lidí z ulice, třeba do nějakých těch stanových kempů a městeček, protože tam jsme se báli jako velkého šíření toho nemoci. Říkali jsme radši, že jsme nějakou sbírku třeba stanů spacáků, rozdávali jsme to těm lidem přímo na ulici a spíš jsme se snažili uklidnit a nechat tam, kde jsou, a přinést jim to, co potřebujou, aby nemuseli se stahovat do těch centrálních míst, protože to riziko se tam samozřejmě zvyšuje.
Pojďme dál, kdo vás financuje?
Tak největším donátorem je stát prostřednictvím dotací pro sociální služby, tak jak každý jiný poskytovatel sociálních služeb, a to stát jak ve formě dotace přímo dávané prostřednictvím krajů přes jakoby z ministerstva práce a sociální věcí, tak i samospráva kofinancuje ty služby a částečně potom si ti klienti za ty služby platí. Ty poplatky samozřejmě odpovídají tomu, jaká je to cílová skupina, čili tam, kde jsou lidé v evidenci úřadu práce, tak tam ten pobyt v tom zařízení platí třeba úřad práce. No a v dobré asi zmínit, že část finančních prostředků přichází také z privátní sféry, což je především o individuálních dárcích, z kterých jsou tisíce a kterým rovněž jako je třeba poděkovat.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Jan Krupa z armády spásy České republiky je hostem dnešních hovorů Davida Štáhlavského. Řekněte nám, v kolika zemích světa působí armáda spásy?
Tak armáda spásy, nevím teď úplně to přesně to číslo, ale myslím, že to je nějakých 132, 133 zemí. Když byste se podíval na nějakou tu mapu, tak je trochu, jako je celkem patrné, v kterých zemích působí a především v kterých zemích nepůsobí. Nepůsobí v těch zemích, kde má významný vliv islám. Ale jinak v podstatě ve všech dalších zemích armáda spásy je aktivní. Byť třeba v Rusku je velmi malinká, je tam jenom několik důstojníků a je tam jenom několik těch služeb, které se tam dělají.
Přesto, protože vás tam ruský stát nechce?
Tak určitě ta podpora těm neziskovým organizacím, notabene křesťanským neziskovým organizacím, které nejsou třeba navázané na státem podporovanou církev pravoslavnou, která je v Rusku dominantní, tak není v žádném případě taková, jako je třeba, já nevím, v Holandsku, ve Švédsku nebo ve Francii. Že? To se nedá srovnávat.
Jste tedy z tohoto pohledu jakoby zahraniční subjekt?
Teď myslíte kde? Jako u nás tady v Česku?
Ano.
Armáda spásy má ústředí v Londýně a my jako Česká republika spadáme pod územní velitelství, které je v Holandsku. Takže do jisté míry ano a vlastně i řízení, třeba můj přímý nadřízený v současné době je NOR, takže ti lidé jako střídají v těch pozicích a většinou to jsou zahraniční nadřízení v podstatě, pod které teďka Česká republika spadá. Takže ano, jsme de facto zahraniční organizace, byť registrováni jsme v České republice jako spolek.
Jaké máte hodnosti? Tady nemyslím vás, vy jste říkal, že nejste členem armády spásy, ale jaké jsou tam hodnosti?
Tak ono to funguje takovým způsobem, že kdo je členem armády spásy, tak je buď stoupenec, takzvaný armády spásy, nebo voják. Voják znamená, že už dává nějaký slib, například, že se zříká alkoholu a že takovou jakousi možná přísahu.
To znamená, musí se zříct cigaret?
To nevím, jestli tam jsou cigarety, já jsem to teda úplně detailně nestudoval, ale vím, že ten alkohol třeba tam je, protože v dlouhodobě je to jedna z takových je to rizikový faktor pro ty lidi, kteří jsou v tísni, takže to byl důvod, proč se toto nastavilo před x lety, no, před x desítkami let. Co se týká těch hodností, tak dalších, tak kromě těch vojáků, vojáci jsou v podstatě členové církve a pokud někdo chce být tím kazatelem té církve, tak vlastně studuje nějakou tu kadetní školu, doslova do písmene, a stává se potom poručíkem. A podle odsloužených let se potom přidělují další hodnosti, to znamená, hodnosti, to znamená, že po poručíkovi je kapitán, pak je major a nad kapitánem je, teda nad majorem je plukovník, eventuálně pak je nějaká jako vyšší level, už jenom komisař armády spásy je už vlastně jakoby ten, to není generál, to jsou komisaři, to jsou ti územní velitelé, v podstatě by se dalo říct, a ti ze své jeho středu vlastně volí generála. Vždycky, myslím, jednou za dva nebo za čtyři roky, teďka nevím přesně, a ten teda sídlí v Londýně a to je jakoby hlava té církve a organizace celosvětově.
Jak byste se dostal k této práci?
Já jsem po gymnáziu vlastně studoval Evangelickou akademii v Brně, kde jsem studoval sociální práci a měl jsem k tomu vlastně i přes příbuzné, přes rodinu blízko velmi k těm sociálním službám a pak jsem šel z toho Brna do Prahy, protože moje současné době manželka, tenkrát přítelkyně, tady studovala, takže chtěl jsem jí být blízko a pracoval jsem tady, šel jsem tady na civilku do Naděje vlastně, což je partnerská organizace, která v Praze také působí na poli pomoci lidem bez domova. A tak už jsem v tom oboru v podstatě zůstal. To bylo léta páně 96, čili já už té oblasti pracuju poctivou řádku let a 18. rokem už jsem v armádě spásy.
Jaký je poměr dobrovolníků a zaměstnanců, tedy členů té armády spásy?
Ještě to trošku rozliším. Členové jsou členové té církve, ano. Zaměstnanci jsou zaměstnanci, ano. A pak jsou dobrovolníci. Takže těch členů je v armádě spásy v České republice tak do 300. To jsou ale členové té církve a zdaleka ne všichni pracují pro armádu spásy. Většina jich nepracuje pro armádu spásy. Pak jsou zaměstnanci, těch je asi 900 napříč republikou. To jsou profesionálové, kteří pracují víceméně pode mnou v těch sociálních službách. A pak existují dobrovolníci, těch v současné době takových těch pravidelných máme několik desítek a zrovna v letošním roce připravujeme takový trošku jako větší rozvoj té dobrovolnické služby. Nicméně zatím je to opravdu jenom malá část těch lidí, kteří v armádě spásy dlouhodobě pracují, tak jsou dobrovolníci, většina jsou zaměstnanci.
Říkáte, že připravujete program rozšíření dobrovolnické aktivity v rámci armády spásy. Co takový dobrovolník musí umět?
Ono záleží strašně moc, pro jakou tu práci se rozhodne, v jakém oboru chce pomoci. Jestli chce pomoci, já nevím, s vánoční sbírkou nebo se sbírkou potravin, nebo jestli chce pomáhat v nějakém centru pro děti, nebo jestli chce doprovázet třeba lidi vyššího věku v těch našich domovech pro seniory. To záleží, co zrovna je jeho nějakým, kam ho srdce táhne a co my chceme, aby to byl člověk, který má rád lidi především, že jo. To je to nejpodstatnější.
Jak se vaše práce promítá do vašeho osobního života? Říkal jste, že jste přišel do Prahy za svojí tehdejší přítelkyní, nyní manželkou. Rozumíte si v té práci, má proto pochopení, nebo dokonce pracuje na stejném poli?
Ne, my nepracujeme spolu, doslova do písmene, protože ona je učitelka na gymnáziu, takže ona má jinou profesi, ale samozřejmě mě velmi podporuje a snad věřím, že i já jí, že máme jako vzájemnou podporu v tomto. Ona samozřejmě, jako ona není, jako ona tady studovala v Praze, ona tady nebyla tady jako pražačka. Takže když jsme potom, já jsem potom byl nějakou dobu se v Ostravě, odkud jsem já rodákem, kde jsme působili, ona tam také učila, tak když přišlo tady tohle nějaké povolání k tomu, abych šel dělat tuhle tu práci, tedy ředitele sociální služby pro Českou republiku, tak ona jako bez nějakého velkého přemýšlení řekla, jo, tohle je nějaká role, která je potřebná, nějaké poslání možná a jdeme, jako jo, s tím, že ztratila jeho práci nebo musela tam skončit práci a šla tady, takže když se bavíme o tom, jestli tam je nějaká jako podpora, tak jednoznačně ano a věřím tomu, že i děti, i ta širší rodina to vnímá jako něco, co prostě má svůj smysl, tak jak a respektujou a myslím si, že přijímají to, jak já tomu věřím, proč to vlastně dělám.
Trochu z jiného pohledu, vy pracujete pro sociálně slabé, často neukotvené lidi. pro lidi, kteří, jak jste říkal, vracejí se z léčeben, mají určité handicapy psychické, možná i zdravotní. Máte občas v té práci pocit zmaru a marnosti, když to nevyjde tak, jak byste si představoval?
No tak asi by bylo příliš optimistické nebo možná falešně optimistické říkat, že ne, protože určitě těch situací, kdy člověk byl v nějakém jako rozčarování, jak někdo vlastně nepřijímá tu pomoc nebo nevyužije ji správně nebo ji někdy trošku zneužívá nebo prostě se k tomu staví, řekněme, s určitým nevděkem. Asi to v nějaké fázi jsem si prošel a asi si tím procházíme tak nějak všichni, kdo v tom oboru působíme. Na druhou stranu, já už dneska jsem se asi dostal do takové fáze, kdy jsem plně přijal to, že těžko můžu jako soudit kohokoliv, ať už se dostal do jakékoliv sračky, použiju to slovo, do jakýchkoliv problémů.
Možná použiju jiné slovo.
do jakéhokoliv průšvihu, do jakékoliv jako hrůzy, tak kdo vlastně může vyhodnotit, jako, jo, protože já jsem se, že jo, nenarodil jsem se do stejné rodiny, nenarodil jsem se do stejné postýlky, kolíbky, neprošel jsem si jeho dětstvím, nevím, čím vším si ten člověk prošel, co všechno vlastně ho postavilo do kouta, že kolem sebe trošku třeba seká, jo, nebo se prostě nezvládá o sebe postarat. Ty příčiny, proč se člověk dostane na ulici, jsou strašně pestré, je toho hrozně moc a může to být tak, že 9krát tu stejnou krizi ustojíte úplně perfektně a po 10. vám něco zlomí vás, jo. Zdravotní problém, dovedu si představit, jak člověk ztratí motivaci k životu, když se doví, že má rakovinu, když se doví, že něco, když ho někdo opustil, když se na něho někdo vykašlal, když mu někdo umřel. Těch věcí přece v životě přichází tolik a nechci se teď vymlouvat na nějakou jako rychlou či agresivnější dobu, ale jako určitě je spousta lidí, kteří nejsou schopni ustát ten tlak, který kolem sebe jako prožíváme a nebo nemají nikoho, kdo by jim ho pomohl ustát ten tlak. Takže abych já se nad někým jako pohoršoval, že on vlastně nechápe, že já mu pomáhám, tak toto už mám, asi tuto vás už mám za sebou a věřím tomu, že prostě to má smysl a že moje role je pomoct třeba prostřednictvím svých kolegů, ale pomoc každému jednomu nabídnout. A jestli ta pomoc bude využita, jak moc bude využita, už není úplně můj příběh. Moje snaha je, aby byla ta pomoc profesionální, aby byla dobrá.
Soudím, že smysluplnost vaší činnosti nebo vaší pomoci je o to vyšší, nakolik se můžete opřít o společenskou podporu, o společenské porozumění. Dá se říci, že česká společnost v tomto směru vyspívá, zraje?
Já jsem přesvědčený, že ano. A vidím to nejen na tom, jak roste počet různých dárců, kteří se snaží přispívat. Víte, ono to je těžké, protože samozřejmě ta sféra toho nezisku, řekněme, toho nestátního segmentu, tady zatím tu tradici nemá takovou, jako je to v Holandsku, jako je to v Norsku, jako je to, já nevím, kde v Anglii, protože zkrátka to bylo násilím přerušeno, že jo, na těch 40, možná skoro 50 let, když připočteme i to období prvního temna, jak jste to nazval na začátku rozhovoru, tedy té fašistické okupace, tak tohle je jedna věc, která jako hraje roli. Určitá jakoby obava jako některých jako politiků z takového toho nekontrolovaného nestátního segmentu, která prosakovala před pár lety do médií, někdo to měl dokonce jako volební slogan, jako že neziskovky darmo žroutí a kdesi cosi. To samozřejmě je jako vždycky obrovské riziko a vždycky je to nebezpečné. Proč to dotyčný říká, čeho se vlastně opravdu bojí, to není můj příběh, abych to posuzoval, ale samozřejmě se jako s vaničkou vylívá i dítě, čili jakákoliv neziskovka dostává tímhletím jako nějakou nálepku, která je vždycky nebezpečná. Ale já jako věřím tomu, že jednak dobrých lidí je většina a věřím tomu, že rozumný člověk si v tom najde jako tu pravdu a konec konců i ten nejznámější a nejvlastnější kritik neziskovek řekl, samozřejmě nemyslím hasiče nebo armádu spásy, tak když už nás tam takhle pojmenoval, tak věřím, že to lidé jako jsou schopni nějak docenit.
Tak to je povzbuzující, říká Jan Krupa, národní ředitel sociálních služeb armády spásy, který byl mým milým hostem tady na Plusu Českého rozhlasu. Děkuji vám za to.
Rado se stalo, díky.
Hezký poslech dalších pořadů přeje mikrofonu David Šťáhavský.